Parliament isizze kiteso ekiwaliriza gavumenti okutunuulira ekirwadde kya nnalubiri sickle cell ng'ezimu ku ndwadde zeetaaga okussaako omulaka era wasibwewo ensimbi ez'okuvujjirira obujjanjabi bwakyo. Ekiteeso kino kireeteddwa Asman Basalirwa. Omubaka wa munisipaali y'e Bugiri ategeeza nti ekirwadde kya nnalubiri kizibu kinene eri eggwanga kubanga kitta abantu abali wakati w'akakaaga n'akenda abali wansi w'emyaka etaano buli mwaka. Basalirwa agamba nti amaka bwe gabaamu nnalubiri ensaasaanya yeeyongera eri omulwadde n'ab'omu maka bennyini ne bazitoowererwa nga kyetaaga gavumenti ebeeko kyekola. Ono awagiddwa ababaka ab'enjawulo okubadde omubaka omukyalo wa Mubende Hope Grania Nakazibwe, kosawo owa munisipaali y'e Koboko Charles Ayuma abasabye gavumenti ettaano lya tekinologiya aliko mu kujjanjaba n'okutangira nnalubiri. Nampala wa gavumenti mu paalamenti Denis Hamson Obua ategeeza nti gavumenti eriko empenda zeetemye okwanganga nnalubiri ono omuli okussaawo okukebera eri buli ayagadde mu malwaliro gaayo okussa obujjanjabi bwa nnalubiri mu nteekateeka za minisitule y'ebyobulamu eza bulijjo okusukkunga obuwagizi okuva mu bannamikago.